Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofonyň önünde Maksat Ataev, Duşanbede Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine gatnaşan Berdi Muhammedow güýçlendirilen howpsuzlygyň arasynda ýurda dolanýar. 17 sentýabrda Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasyna agzaý ýurtlaryň liderleri Täjikistanyň paýtagty Duşanbede duşup Awganystany massagat etdi. Duşuşuga Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyly Berdi Muhammedow mehman hökmünde gatnaşdy. Azatlyk Radiosynyň habarçysy 17 sentýabrda günün ikinci yarımını Berdi Muhammedow'un Duşanbeden Türkmen avada dolanýanlygyny ve muňa görülýän taýýarlyklar barada habar berýär. 20 ýyl ozal esaslandyrylan Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasy ilki başda Hytaý, Russiýa, Gyrgyzstan, Gazagystan, Täjikistan we Özbegistan ýaly ýurtlardan ibaratdy. Hytaý ýol başlygynak bu gurama 2017-nji ýylda Pakistan we Hindistanam goşuldy. Awgan ýurtlaryň döwlet baş tutanlary Abaşa ýol başlygyna Kalkara harby güýçleriň Awganystandan goşun çekmeniň ideýany duşuşup Awganystandaky ýagdaýlary massaga dediýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýagdaýdan habarly çeşmeleri salgylanyp 17-nji sentýabrda Gurbanyly Berdi Muhammedow funçorunyň Duşanbeden Türkmenawada dolanmagyna garaşlaýan ony habar berdi. Azatlygy mälim bolan maglumatlara görä daşary ýurtdan dolanýan Berdi Muhammedow hem-de onuň eýindeşleriniň Türkmenawada koronavirus barlygyndan geçmegine garaşlaýar. Türkmenistanda pandemiýa bilen bagly girdilen syýahat çäklendirmelerine laýyklykda daşary ýurtdan dolanýan ähli ýolagçylardan koronavirus test talap edilýär. Galiberse de ýurda dolanýan raýatlardan 21 gün möhlet bilen karantinde bolmak talap edilýär. Mälim bolan maglumatlara görä Täjikistana sapar eden türkmen wekiliýetiniň agzalary üçin ministrler üçin Amudaryanyň çep kenarynda bir günlük izolasiýa üçin karantin ýerleri taýýarlanypdyr. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýagdaýdan habarly çeşmeleri salgylanyp prezidentiň ogly we vice-premier Serdar Berdi Muhammedow'un prezidenti garşy almak üçin 17-nji sentýabr günü ýer bilen Türkmenawada gelenligini habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenawada soňky 2 gün bäri aeroportdan prezidentiň rezidensiýasyna çenli aralykda ýollaryň petikli galýanlygyny habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä 17-nji sentýabr günü ýerden ýerli sagat bilen 6-dan soň petikli ýollar sebäpli hatda işe gatnaýan adamlaryň ýoldan geçmegi ruhsat berilmändir. Galiberse-de habarçymyz şäherde hususy awtobuslaryň we kiçi awtobuslaryň hereketiniň çäklendirilendigini, diňe döwlet belgili awtobuslaryň hereketine ruhsat berilýändigini habar berdi. Şol bir wagtda onuň maglumatlaryna görä ähli edara kärhanalary SSR döwründen galan köni awtobuslaryny köçä çykarmazlyk tapşyrylypdyr. Bir gün ozal penşenbe günü Azatlyk radiosynyň sewitdäki ikinji habarçysy Türkmenawada howpsuzlygyň güýçlendirilendigini habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Türkmenawadyň beýtarap Türkmenistan öňkü Kastandowa köçesinde penşenbe günü kiçi awtobuslaryň hereketi besedildi. Şeýlede habarçymyz penşenbe günü günüdün beýtarap Türkmenistan köçesiniň ugrunaky ýol belliklerinin renklenenliğini xabar verdi. İkinci xabarçı penşenbe günü günün ikinci yarımına prezidentin rezidensiyasına çenli 3-4 çatırgın petiklenenliğini, anlı günü bir taraf Türkmenistan köçesinin uğruna her çatırga polisiyanın hem de milli hukupsuzluk kurulunun işgərlerinin yerleştirilenliğini xabar verdi. Şeýlede ses gatyldyjy enjam we duýduruş çyralary bilen enjamlaşdyrylan awtobuslar 2 gün mundan ozal köçäniň ugruna park edilen ulaglaryň aýrylmagyny talap edipdir. Azatlygyň habarçysy Türkmenawatda güýçlendirilen howpsuzlygyň arasyna beýleki vilayetlerden goşmaça polisiýa güýçleriniň şäherine getirilendigini habar berdi. Bu aralykda Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Duşanbede geçirilen duşuşugyny Türkmenistanyň Awganystan boýunça beýan eden pozisiýasy barada döwlet medpuwaty henüz habar bermedi. Bir gün ozal 16-njy sentýabrda Duşanbede kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyna agza döwletleriniň liderleri Awganystan boýunça duşuşdy. Beýtarap Türkmenistanyň wekiliýeti bu howpsuzlyk guramasynyň ýygnagyna gatnaşmady. Talibanyň häkimiýeti ele geçirmek bilen Awganystan süýşüp gelýän gumanitar krizis bilen ýüz-beýüz boldy we Awganystanyň Merkez Aziýada goňşulary uruşdan tozan ýurtdan awanyp biljek howp hatarlardan 10 müňlerçe bosgunyň serhetden aşmak ähtimallygyndan ähtiýaj edýärler. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Hytaýyň prezidenti Xi Jinping we Hindistanyň premier-ministri Narendra Modi Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň soňky duşuşyna video konferensiýa arkaly gatnaşdy. Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasy 2001-nji ýylyň iýununda esaslandyrylanyna onuň Ýewrazia sebitine esasan 3 bela garşy separatizmi, ekstremizmi we terrorçuluga garşy göreşmek üçin döredilendigi aýdyldy.